Titik Terang, sebuah podcast yang membahas hal-hal biasa dari sudut pandang berbeda, sudut pandang psikologi. Masih bertemu dengan...
Masih
dong.
Kirain akhirnya.
Masih saja, kita di masih saja ya. Kita optimis dulu saudara-saudara.
Kira udah mati suri.
Kemarin sih mati suri memang benernya. Kejang sesaat gitu.
Kirain lupa pembukanya
gitu. Makanya tadi di rehearse dulu kan.
Iya, pas latihan ngomongnya
hal-hal sederhana.
Nasi padang. Laper. Oke, iya. Teman-teman, masih ketemu lagi sama kita ya.
Masih.
Gitu. Tenang aja masih. Tapi memang kemarin sibuk, jadi kita gak sempet. Saya William S. Budiman, sama rekan saya siapa?
Jessica Farolan tentu saja, yes. Instagramnya kalau mau tahu cari di podcast sebelumnya. Sekalian dengerin, kan udah terlalu lama mati suri kan?
Betul. Nah, berhubung dengan mati suri, kita mati suri agak lama gara-gara kita banyak kerjaannya.
Betul gitu. Sekali, mencari nafkah dan segala berlian.
Betul gitu ya, ternyata menikah itu kebutuhan, kirain dua pendapatan. Asik
jadi
nih,
kaya.
Jadi lebih irit, lebih menghemat. Gak taunya kebutuhannya 3 kali lipat. Pendapatnya cuma 2 kali lipat. Kebutuhannya 3 kali lipat. Salah.
Aku tuh sedih guys. Ini tawa miris saudara-saudara.
Nah, jadi kita akhirnya sekarang sempat jadi agak sibuk mengurus beberapa hal, beberapa project. Nah, kembali lagi ke sini gara-gara satu hal yang membuat kayak kita harus bahas nih, kayak seru banget ya. Itu tentang
saya,
tentang Jessica dengan kopi sianidanya ya, gitu ya.
Betul. Ini kasus udah lama banget dan gue udah tertormented, tersiksa.
Udah seberapa bosen lu di ngomongin pas kenalkan nama saya Jessica, sianida kopi, berapa bosen?
Dari menarik sampai bosen sampai menarik lagi karena sebutannya beda-beda, bukan cuma kopi sianida.
Apa?
Jessica udah keluar gitu. Jessica di TV One gimana gitu. Ngomongannya gitu aja terus.
Gitu ya.
Beraneka ragam sampai akhirnya bosan terus tiba-tiba suka ada lagi nongol lagi menarik juga gitu. Nah, sekarang nongol di Netflix tiba-tiba.
Betul. Itu yang membuat kita nonton
dan penasaran gitu.
Jadi menarik gitu ya. Gue dulu sih ngikutin walaupun enggak
setiap. Lu ngikutin? Gua enggak sejujurnya.
Setiap hari. Yang ngikutin setiap hari itu bokap gue. Benar-benar setiap hari.
Iya kan dia lama jadi panjang
gua,
banget kan.
Dan gue mendengarkan aja gitu.
Lu dengerin langsung dari pinggir sambil bokap lu nonton, si papa nonton.
Gue kerja.
Oh lu kerja. Oh iya bener juga ya, kerja.
Iya kan, tapi maksudnya pas pulang kan masih ada. Dan papa kalau lagi ngobrol sama papa ya bahasnya si Jessica ini gitu kan.
Betul.
Nah jadi hal ya menarik sih, memperkuat apa yang dulu gue masih abu-abu. Dan menarik aja gitu. Gimana kesan lu menonton ini? Karena rame juga di Twitter dan
rame. Gue sih dulu kalau gue inget-inget, gue sambil inget-inget sih sama nonton gitu, maksudnya dulu tuh gue tuh pro atau kontra, gue menganggap Jessica pembunuhnya atau kebalikannya gitu, atau kemungkinan-kemungkinan lainnya. Tapi kan rata-rata hitam putih ya dulu ya, Jessica bunuh atau enggak selesai gitu kan perkaranya. Kayaknya dulu gue terjebak pada awalnya tuh Jessica tuh kayaknya bunuh nih orang nih, karena terlalu banyak kalimat-kalimat yang kayak ternyata bukan, ini gitu, kayak apa nih gitu kan. Tapi pas tengah-tengah sidangnya kan lama banget ya, lama-lama lu kayak
lost interest
terus pokoknya tiap kali dia ngomong kayak beneran gak sih gitu. Lama-lama akhirnya jadi gak peduli, nungguin aja gitu hasilnya apa sih gitu. Gue inget banget pas hasilnya vonisnya keluar gitu kan, terus gue inget si lonceng kematian itu disebut-sebut, gue jadi mulai mikir kayak parah ya kalau ternyata dia gak ngebunuh gitu. Tapi abis itu kan hilang tuh sing gitu. Nah kemarin gue nonton lagi, bener-bener kayak semakin kuat, bukan dugaan tidak bersalah, tapi semakin kuat, anjir beneran nih kalau gak bersalah parah banget. Karena pas gue nonton, selama gue nonton tuh kayak gue 50-50 banget. Ada sih kemungkinan dia membunuh, tapi ada juga sangat besarnya kemungkinan dia tidak membunuh.
Yes.
Dan kalau itu kemungkinan ternyata yang benar adalah yang dia tidak membunuh, seberapa berdosa orang-orang yang menjebloskan dia ke sel, parah banget sih gitu. Itu sih emosi gitu karena namanya Jessica juga sama.
Oh iya benar. Setiap kali lagi nonton Jessica, gue langsung Jess gitu ya.
Iya kayak kenapa? Betul sih nama sama.
Iya, tapi memang itu yang menurut gue menarik dan bahkan gue sangat setuju menggambarkan apa yang salah satu netizen terus di Twitter gitu ya.
Yang mana nih, banyak nih?
Banyak, tapi gue kebetulan ketemu satu orang ini sangat wise menurut gue. sangat jarang menemukan kata-kata wise di Twitter ya gitu.
Oh
kan?
Iya benar. Di XXX sekarang kita mulai harus belajar ngomongnya X bukan Twitter.
Iya, di X. Makanya gue ingat banget dia ngomong kayak dia ada ngomong bahasa sesuatu terus dia terjemahkan itu adalah lebih baik melepaskan tersangka daripada menghukum orang tak bersalah. Kayak bener sih ini benar-benar menggambarkan.
Baca bijaksana ya. Gue kok kagak ya. Gue baca tuh ini.
Algoritmanya menunjukkan siapa kita. Itu gitu aja deh.
Lo harus tahu yang gue baca apa dulu. Yang gue baca, kayaknya si Mirna tuh meninggal karena
sakit gerd.
Paginya udah gejala mah, cuman dia abaikan, gak minum obat.
Minum kopi lagi.
Minum kopi.
Rasa berubah karena asamnya naik ya.
Asamnya naik.
Oh, benar juga.
Yang gue baca begitu tuh.
Ya ampun. Ya tapi itu menarik sih. Tapi kenapa menarik gue sampai ngebahas. Tapi kan itu ini hal-hal yang menurutnya rame dari harusnya anak mahasiswa
hukum.
Kalau enggak podcast-podcast yang berbicara tentang hukum itu harusnya menarik. Kenapa kita yang podcast membahas hal biasa dalam sudut pandang berbeda yang sudut pandangnya psikologi gitu ya. Ngebahas beginian gitu.
Karena di tengah-tengah ngomongin psikologi juga gak sih kemarin?
Yes, kalau gue sih ngeliatnya memang kayak gitu.
Gitu tuh apa tuh kayak apa?
Ada beberapa poin yang gue merasa kayaknya ini jalan masuk.
Oh.
Yang kayaknya kita harus bahas. Satu adalah kan memang di dalam bahkan sampai sekarang ketika Netflix ini keluar dokumenternya keluar pun banyak orang yang masih bilang kayak Jessica salah pokoknya walaupun bahkan sampai dituliskan bahwa sebetulnya kalau dugaan tuntutannya adalah membunuh dengan sianida yang sianidanya itu kan sangat doubtful, sangat diragukan, ya kan? Tetapi masih banyak yang ternyata bilang nggak bisa, pokoknya dia bla 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 bahkan sampai orang udah menunjukkan bahwa yang nggak ada sianida artinya lu kasusnya nggak bisa lanjut karena sianidanya aja nggak ada gitu.
Betul.
Padahal kasusnya adalah lu dituntut karena pembunuhan menggunakan senjata sianida. Ibarat betul. Kayak lu dituntut pembunuhan membunuh seseorang menggunakan pisau. Tapi di badan dia cuman ada luka baret gitu kayak. Ya, gitu kan.
Iya, gunting kuku juga bisa bikin baret.
Iya, iya. Dan menurut gua sampai bahkan mereka meributkan kayak mana yang namanya celananya dibuang lah apa dan kawan-kawan itu pasti dimasukinnya lewat sedotan kayak kalau di kepala gua pas denger itu kan kayak ya kalau lewat sedotan pun ada artinya dosisnya harus dalam dosis yang lethal dosis dong.
Iya.
Nah
betul.
Ketika ada lethal dosis harusnya langsung terlihat dong. Tapi kan 70 menit aja negatif sianida artinya argumentasinya agak sulit ditegakkan. Kembali gue nggak membela Jessica gitu.
Iya. Karena walaupun istrinya namanya Jessica.
Betul. Karena siapa tahu Jessica pun ngebunuh tapi bukan melalui sianida tapi santet kan bisa aja gitu kan.
Benar.
Tapi maksud
sewa Doctor Strange gitu ya. Bisa.
Lebih nggak masuk akal sih daripada santet.
Sewa Wanda. Iya. Terus ya bisa aja lewat banyak.
Bisa aja gitu. Tapi maksud gue ketika ngomongin itu peributannya tuh nggak nyambung. Nah menurut gue ini kita akan segera menghadapi keributan gak nyambung sebentar lagi ketika menghadapi pemilu.
Tahun
politik.
Betul.
Ya menurut gue kita perlu bahas juga gitu ya.
Iya.
Karena menurut gue itu yang terjadi adalah banyak orang akhirnya terjebak dalam emotional reasoning. Ketika gue nggak suka apapun yang terjadi salah aja.
Iya. Sama mantan biasanya begitu.
Yes. Apapun yang dilakukan salah bahkan ketika hal yang dilakukan benar pun dianggap salah. Pokoknya harus intinya
betul,
kayak gitu.
Betul.
Itu yang gue lihat gitu banyak sekali ternyata kayak gitu ya. Emotional reasoning. Baik dari pendukung Jessica maupun dari pendukung ini
Mirna,
sangat banyak.
Sama benar. Sama banyak ya.
Betul. Ya ibaratnya sama lah kayak kemarin. Capres kita tiga-tiganya datang ke Mata Najwa. Pendukung Ganjar bilang Ganjar paling bagus.
Pendukung Anies bilang Anies paling bagus. Pendukung Prabowo all
paling
the way.
Bagus, ya kan ngomongnya gitu kan paling clear paling apa. Sampai mimisan juga nggak akan terjadi yang sebaliknya karena betul. Semua terjadi karena emotional reasoningnya gitu kan. Melihat dunia itu sudah full of biases gitu, jadi agak susah tuh, dan itu gue lihat di kasus ini gitu.
Dan kadang-kadang bukan kadang-kadang sih, seringkali terjadi ketika lu sadar bias pun lu belum tentu mau mengakui itu lu bias gitu, maksudnya itu yang bikin panjang tuh biasanya juga.
Iya, karena belum tentu menyadari.
Ini lu belum tentu menyadari satu. Sekalipun lu disadarkan sama orang,
disadarkan kalau dalam hati disudorkan
fakta-fakta.
Fakta-fakta yang lu mana nih? Sianidanya 0.
Yeah, yeah.
Negatif sianida. Sianidanya 0,2, lu makan apel aja lebih banyak mati gitu kan.
Benar-benar.
Makanya kan eat apple a day keep a doctor away. Karena udah keburu mati, bukan sehat.
Tolong didengarkan dengan bijaksana ya teman-teman ya. Jangan digunakan sebagai pembelaan, terutama kalau Anda anak kecil yang masih disuruh makan buah sama orang tuanya. Maka tak Kak William di podcast, jangan. Tolong didengarkan secara bijaksana.
Tapi maksudnya kan kayak gitu pun membuat mereka jadinya ada cognitive dissonance.
Betul, betul.
Cognitive dissonance, bukannya akhirnya kembali berusaha melihat fakta, malah mencari pembenaran.
Iya,
sayang kan kayak gitu kan.
Sayangnya.
Nah, ya itu menurut gue yang terjadi itu sangat banyak emotional reasoning, bias-bias yang terjadi yang awalnya itu karena lu udah punya emosi tertentu gitu terhadap satu orang. Ya bahkan sampai ngomongin bahwa muka lu jelek, ya Mirna kan cantik ya. Kalau Jessica kan mukanya jelek gitu kan.
Sejujurnya ya. Bentar, sejujur. Bentar, gua kan lu belum dengerin, lu jangan emotional reasoning ke gua.
Enggak,
sejujurnya Jessica enggak jelek-jelek amat.
Iya, Jessica.
Cakep.
Semua yang namanya Jessica cantik kok, memang.
Bentar ya, mau berantem dulu.
Iya, enggak maksud gue, ya tapi memang. Gua enggak pernah lihat muka Mirna yang belum meninggal ya.
Iya, kan fotonya banyak.
Iya, tapi kan gue nggak terlalu suka melihat foto. Foto itu kadang-kadang, ya gue aja kadang-kadang ganteng di foto gitu kan. Jadi, yang gue lihat, jadi gue berpatok pada saudara kembarnya aja si Sandy.
Oh iya.
Cakep tuh gitu.
Iya cakep.
Kan. Ya memang Jessica tidak lebih cakep dari Sandy.
Selera, relatif selera.
Iya, tapi maksud gue secara umum banyak yang ngomong gitu.
Iya, oke itu I agree on that.
Iya. Tapi memang sebetulnya nggak dibilang jelek. Tapi permasalahannya juga nih, memang ini di dalam penelitian juga udah ada nih, bahwa orang yang cantik lebih cenderung dianggap benar.
That's why. Betul.
Lahir dengan wajah cantik, paras cantik itu privilege.
Benar.
Lebih rasanya lebih dia anggap trustworthy, lebih nggak mungkin ngebohong, orang lebih percaya, orang merasa. Apalagi itu dari zaman dulu kan ya, kita semua di film-film,
kartun cerita, pun juga ya,
gitu. Semua yang jagoan itu mukanya cantik, ganteng. Yang penjahat tuh mukanya kayak si Maleficent dulu digambarin jelek, hidungnya kayak gimana, kayak
betul,
gitu kan.
Betul.
So itu memberikan gambar, apalagi gini, kebaikan itu adalah melambangkan kuasa yang lebih tinggi, Tuhan, penuh kesempurnaan, sempurna ya cantik.
Oh iya betul.
Buruk, kejahatan itu adalah sebuah keburukan, dilambangkan dengan apa, penampilan yang buruk juga gitu. Makanya kan zaman dulu kayak orang yang kayak cacat atau apa juga agak dijauhi, bahkan banyak orang tua yang ingin membunuh gitu kan, ya, karena betul. Malu gitu, karena yang melambangkan ini buruk gitu.
Ya.
So hal-hal yang seperti itu juga biasnya ada gitu loh. Jadi dari sana pun bisa ternyata bias, bahkan sampai semua orang kan itu clear jelas-jelas diomongin di dalam
filmnya.
Iya,
Netflix.
Bahwa ya Mirna kan cantik gitu.
Ya jadi kan mukanya aneh.
Mukanya aneh, bahkan ada yang gitu kan. Mukanya sih kayaknya kayak gitu tuh mukanya aneh gitu.
Iya.
Nah ini masuk, bahkan sampai ada, ini yang kedua mau gue bahas juga pas kemarin.
Iya.
Ada ini kan si
apa sih?
Fisiognomi. Oh fisiognomi.
Iya gitu. Fisiognomi.
Ya itu bahkan orang melihat dari wajah berusaha membaca karakter seseorang melalui tekstur.
Bentuk.
Tekstur kok kayak makanan.
Tekstur, iya.
Bentuk wajah, bentuk tubuh.
Bentuk kerangka, muka, wajah.
Ya, kan hal-hal yang seperti itu juga ada gitu kan. Nah, jadi ketika satu orang udah cenderung menganggap cantik itu adalah lebih benar, membuat biasnya menjadi lebih ada lagi dan menjadi punya prasangka dan asumsi.
Iya.
Sekarang ditambah
ada ahli. Nah, itu.
Datang menggunakan fisiognomi. Fisiognomi apa, Jess? Jelaskan.
Fisiognomi itu diambil dari kita pakai pecah bahasanya dulu ya. Fisiognomi. Fisio. Bukan visi dong.
Oh, bukannya.
Bukan. Visio itu fisik, nomi itu ilmu. Jadi memang ilmu yang berkaitan dengan membaca karakteristik lewat
tapi
si muka.
Kalau nomi
fisik, fisik.
Nomi kan ilmu. Logi kan juga ilmu. Bisa enggak fisiologi? Ada juga tuh.
Betul, tidak salah.
Tapi ilmu. Salah. Ya, fisiognomi.
Jadi no, fisiognomi, nominya itu bukan ilmu sih, tapi lebih ke arah one to judge gitu loh, di judge lewat fisik gitu intinya. Mencoba untuk bahasa judge tuh kayaknya kesannya buruk
juga
ya.
Sih.
Menilai.
Makanya ekonomi kita di judge melalui uang. Miskin kamu.
Betul masuk juga. Masuk akal. Bisa. Yuk bisa.
Gimana teman-teman? Sudah tercerahkan kan dengar kita?
Kayaknya abis itu pencet stop pindah ke podcast lain, gue takutnya itu doang sih. Tapi ya itulah intinya ya. Nah, awalnya kan memang berusahanya dikumpulkan data-data itu memang lewat karakteristik fisik gitu. Jadi
foto
ya memang bukan cuma foto, tapi memang kerangka dari tengkorak dan sebagainya, sehingga memunculkan wajah-wajah dengan nuansa-nuansa tertentu kan bisa dikategorikan, dilihat karakteristiknya ada kesamaan atau tidak. Ya sesederhana itu sebetulnya. Yes. Yang menjadi
permasalahan
adalah human bias, betul.
Ini kayak ibaratnya pseudoscience ya.
Masuknya pseudoscience gitu. Yang menjadi masalah ya tadi, human bias kayak misalkan gue udah benci banget sama nih orang ya gitu. Kesel banget gitu. Yes. Ya, itu kan masuk ke karakteristik yang gue jabarkan kan ketika nih orang kayak gini gitu dengan karakteristik jidat nongmang kayak ikan lohan gitu kan.
Ini orang sih memang parah, lihat aja tuh bulu hidung keluar gitu kan.
Bulu hidung tuh tidak termasuk tengkorak sih, mohon maaf gitu. Gak ada bagian dari struktur tulang gitu. Tapi ya bisa gitu ya, kita anggap aja gitu. Bulu hidung keluar nongol artinya nih orang kampret gitu misalnya. Ya itu kan jadinya biasnya juga bermain sekali di sana.
Jadi gitu. Udah ada dua hal yang fisiognomi, kita kembali tidak sedang menjelek-jelekan fisiognominya ya.
Bukan, karena fisiognominya sendiri berjaya pada masanya dulu.
Dan sekarang mulai muncul lagi
karena
bukan
AI.
Bukan karena Jessica ya.
Bukan, karena AI-nya lagi berkembang sekali kan teknologi. Jadi membantu polisi, kepolisian untuk mencari dengan cepat karakteristik. Oh yang kayak gini, kriminal blablabla gitu kan. Dapat nih, kayak gini nih mukanya.
Profiling,
betul.
Tapi memang kembali, ini adalah pseudoscience. Ketika di ngomong pseudoscience itu ilmu yang banyak benernya tapi gak bisa dibuktiin gitu
ya.
Banyak benernya banyak salahnya.
Imbang.
Jadi kadang-kadang mau dibilang, dan ketika penjelasan ada cukup banyak gitu. Penjelasannya kenapa akar ini muncul. Tapi ya mau dibilang benar-benar apakah benar-benar punya dampak serius, memang tidak ada peer review, tidak ada scientific pembuktian scientific yang banyak, data empiris yang banyak seperti itu gitu ya.
Betul.
Nah, ya kembali akhirnya kembali ke masing-masing praktisinya yang menggunakan gitu. Tapi memang ini pseudoscience yang
ini note yang perlu dipahami setiap orang yang nonton mungkin si Netflix ini gitu. Betul. Salah satunya gitu ya. Bahwa ya nggak apa-apa itu ditampilkan si ahli ini, nggak masalah.
Tapi memang lucu sih, biasanya dalam sebuah persidangan pseudoscience itu jarang gue lihat, atau gue nggak tahu ya, mungkin gue bukan anak hukum. Masa lu menggunakan pseudoscience sebagai?
Tapi menurutku bisa aja sih bro.
Gitu.
Cuman memang maksudnya nggak bisa jadi ahli utama satu-satunya, the only one. Sampai menurut gue.
Kan kayak gitu. Ini tulang pipinya aja menggambarkan apa hal yang seperti
iya,
itu kan.
Betul.
Jadi menurut gue itu kayak agak gimana ya gitu kayak
kalau menurut gue sih,
karena satu itu sudah science, lu nggak benar-benar bisa dibuktikan, tetapi lu menggunakan sesuatu yang benar-benar tidak bisa dibuktikan yes or no-nya untuk menjatuhkan hukuman ke satu orang gitu. Bebannya terlalu berat menurut gue
untuk
menggunakan pseudoscience. Ibaratnya kayak kita ngomong bambu kuat, bener, bambu kuat sih. Mm-hmm. Tapi kalau lu menggunakan bambu sebagai fondasi untuk bangun gedung, kan lu juga serem gitu.
Iya, benar. Analogi yang tepat sekali, betul.
Ya menurut gue itu sih yang sangat, dan itu yang kedua adalah sangat, yang satu itu, yang kedua adalah bias.
Ayo.
Bias dari orangnya. Bayangkan kalau ahlinya ini sudah di kepalanya sudah cukup yakin ketika dari awal bahwa ini pembunuh. Jadinya dia hanya akan mencari data yang mendukung
ke arah sana,
ke arah bahwa dia adalah pembunuh. Itu susahnya gitu. Ya ibaratnya contoh, nggak usah itu hakim, nggak usah, bukan, gue nggak tahu cara pikir hakim, banyak orang-orang di masyarakat aja dan di media udah menuliskan dia tenang sekali gitu kan, padahal tenang itu kan netral, sikap yang netral. Men, kejadiannya orang tenang karena akhirnya dia pasrah dan dia duduk situ, atau memang dia orang yang cukup tenang dalam menghadapi masalah gitu ya. Atau dia tenang karena dia nggak tahu harus berbuat apa. Semuanya juga terlihat tenang.
Betul, betul.
Tapi kan tidak sama dengan tenang itu adalah memang dia ini berdarah dingin. Nah, permasalahannya kan gara-gara bias orang sudah punya priming, sudah punya asumsi bahwa dia pembunuh, maka dia mencari-cari karakteristik tertentu dan dikaitkan bahwa dia mungkin membunuh. Lihat-lihatnya aja dia tenang, betul, kayak betul. Gitu. Ini pasti pembunuh.
Kalau buat gitu. Gue di kepala gue,
masa masih bisa senyum-senyum? Men, ini persidangannya 10 bulan. Nenek gue meninggal, gue sangat dekat dengan nenek gue, sangat-sangat dekat. Dalam 3 hari di rumah duka pun, yang gue masih sangat grieving, ada masanya gue masih bisa senyum dan ketawa. Tapi kan tidak menghilangkan bahwa gue sedang berduka.
Iya, iya.
Dia bisa ketawa dalam tekanan yang begitu besar dia karena sebagai seorang terdakwa, kan bukan artinya karena lu terdakwa, lu selama 10 bulan persidangan lu
gak boleh senyum sama sekali. Kan,
kan susah ya, gak boleh bercanda sama sekali. Kan susah, bahkan bercanda pun sebetulnya bisa bentuknya ironi gitu kan.
Gue punya dugaan sebetulnya kenapa si kata tenang itu menjadi bermasalah sekali ketika dulu kasusnya Jessica. Kayaknya orang yang menilai tenang itu menjadi bermasalah sudah di kepalanya adalah dia membunuh.
Iya betul.
Iya kan? Iya,
udah,
iya.
Udah ada asumsi yang udah ada judgement.
Udah ada judgement di kepala, makanya tenangnya kok bisa tenang gitu kan.
Itu yang gue bilang, lu udah punya judgement sehingga lu mencari-cari sesuatu
semuanya
yang akhirnya dihubungkan pada hal-hal tersebut netral, tapi dihubungkan dengan menjadi sebuah pendukung bahwa ini pembunuh. Contoh, yang makanya gue bilang benar, fisiognomi salah satu yang kedua kritisnya adalah selain dia pseudoscience, bisa sangat bias untuk praktisinya. Bayangkan kok praktisinya di kepala sudah pas dengar briefing, pas dipanggil sama polisi, sama jaksa untuk menjadi seorang
gak ahli. Usah pas dipanggil, pas dengar berita sebelum-belumnya juga.
Dia merasa, oh ini pembunuh nih. Akhirnya dia akan melihat fitur-fitur yang sesuai bahwa dia pembunuh yang mungkin melewatkan fitur-fitur yang tidak berkata seperti itu, bahwa dia punya karakter yang mungkin juga tidak menjadi pembunuh gitu kan.
Iya,
kembali gue tidak sedang mempertanyakan integritasnya, tetapi ini kritisisme terhadap praktisi fiksionomi.
Iya, betul,
bahwa sangat rentan terhadap bias dari yang dia pahami gitu kan.
Iya, betul.
Itu
betul
sih teman-temannya. Jadi itu yang juga salah satu yang kita lihat menarik gitu ya, bahwa kok ilmunya dipakai yang ini ya gitu kayak.
Iya.
Nah, ada lagi nggak yang
menurut gue menarik juga sih sebetulnya, yang agak ke belakang-belakang tuh, yang udah mulai masuk si apa sih, ada psikologi juga, psikolog apa psikiater ya, gue lupa.
Psikolog
ya.
Dari UI.
Oh iya, betul. Menurut gue dia lebih mengimbangi sih dengan judgement-judgementnya.
Dia yang ngomong itu, ya hasil dari penelitian yang ada itu. Gue nggak tahu deh penelitiannya di mana, gue pernah baca itu loh, bahwa ketika orang yang dianggap jelek itu udah lebih cenderung lebih mudah dianggap salah.
Betul, betul.
Orang yang cantik lebih cenderung dianggap bahwa itu benar. Ini jadi versus, jadi akhirnya terlihatnya seperti itu gitu.
Iya benar. Tapi anyway ya.
Anyway, tapi ya.
Kan si Jessica dibilang tuh bukan di ujung sih, dari awal juga udah bilang ini psikopat.
Betul, itu gue juga agak. Gua, gimana lo nangkepnya?
Gak tahu ya, kalau gue kan ya gue anak klinis sih dulu sih pas kuliah, tapi kayaknya gue pas kuliah agak semi tidur kayaknya. Gue tuh agak, kan yang gue tahu psikopat itu kan di DSM ada gak sih?
Gak ada.
Nah itu dia.
Psikopat itu bukan.
Sosiopat kan ada.
Gak ada juga.
Gak ada ya? Jadi, nah kan tidur gue bener.
Psikopat dan sosiopat itu kalau di DSM itu harusnya jatuh ke antisosial personality disorder.
ASPD ya?
ASPD gitu. Karena gue gak tahu ya kalau di DSM sekarang ya. Karena itu psikopat dan sosiopat kan tuh lebih cenderung lebih ke arah term yang common term yang dipakai di luar gitu.
Iya.
Tapi jatuhnya nuansanya ada di antisocial behaviornya sebetulnya.
Oke.
Nah, itu nah, yang ya, ada. Nah, terus lanjut.
Gak tahu ya maksud gue kan kalau psikopat atau si ya bahasa term resminya adalah ASPD artinya kan. Si ASPD orang dengan ASPD ini kan digambarkan kayak berdarah dingin gitu, terus segitu
berdarah dingin reptil berarti cuy.
Oh iya bener. Dia hanya makan dan ya udahlah ya itu apa sih gue jadi lupa mau ngomong apa, berdarah dingin pokoknya dingin manipulatif gitu. Maksud gue sih tidak bisa membaca itu dengan data-data yang ada apakah benar begitu atau tidak ya, ya gitu.
Itu yang ditentukan juga yang membuat orang bilang dia nih psikopat atau ASPD antisocial behavior itu kan sebetulnya salah satu yang cukup kalau nggak salah dia harus memenuhi 3 dari 5 kriteria yang ada.
Kalau DSM gitu teman-teman ya, yeah. Pokoknya harus ada kriteria yang terpenuhi selama jangka waktu beberapa lama bahkan.
Yes.
Dan untuk ASPD minimal 18 tahun deh kalau nggak salah.
Iya.
Yeah. Pokoknya sebelum 18 tahun nggak walaupun punya ciri tertentu cuman diawasin gitu.
Jadi salah satunya adalah dia punya antisocial behavior. Antisocial behavior artinya adalah dia tidak bisa play by the rule di social norm, di norma sosial. Sehingga mungkin jadi jadi pembangkang, jadi kayak seperti
enggak mau ikut aturan,
aneh kita anggapnya gitu. Mungkin buat orang biasa akan menganggap nih sebagai orang yang aneh kok kayak rebel banget terus kayak ya itulah ya antisosial.
Lack of empathy juga.
Lack of empathy. Mm-mm. Jadi kayak enggak bisa merasakan
rasa bersalah.
Itu lack of remorse beda.
Oh, benar. Iya, iya.
Empati itu dia enggak bisa merasakan perasaan orang lain.
Iya, makanya dia ngelakuin aja.
Iya, karena kayak tapi kan dia sakit. Oh ya, gitu.
Iya.
Iya, sebetulnya agak mirip sama kayak si Sheldon sih Big Bang Theory.
Oh, iya.
Sulit berempati.
Iya, benar juga sih.
Iya, agak mirip.
Agak mirip.
Terus yang kedua lebih ke arah dia kalau itu juga dia karena no remorse, nggak ada rasa bersalah karena dia tidak bisa, nggak punya moral kompas, nggak bisa merasa bahwa tindakan dia itu salah atau benar. Itu.
Gue makin lu sebutin makin iya Sheldon juga ya.
Iya betul kan. Nah maksudnya hal-hal yang seperti ada banyak lagi beberapa lah gitu. Violence-nya sehingga menjadi sangat katanya menjadi salah satu yang dilihat juga adalah tindakan-tindakan menyakiti. Tapi belum tentu orang yang menyakiti atau bertindak abusive, contoh kayak KDRT artinya psikopat, not at all gitu. Itu makanya kalau dalam psikologi membuat sebuah diagnosa itu agak ribet gitu ya. Jadi teman-teman,
bukan agak, memang ribet.
Memang jadi teman-teman, gua aja enggak berani karena gua enggak psikolog gitu kan.
Iya, kita berdua bukan psikolog.
Kita ilmuwan psikologi ya. Seharusnya itu seperti itu.
Iya.
Tapi kita bukan psikolog. Jadi kadang buat diagnosa aja itu agak berhati-hati sekali. Jadi kalau kalian ada sesuatu kayaknya gua ini depresi nih, jangan.
Iya.
Jangan self diagnose gitu. Betul. Karena enggak semudah itu ataupun self-diagnosis orang lain, jadinya judgment gitu, jangan juga gitu.
Jangan,
ya.
Betul.
Nah, tapi memang harus seperti itu, kayak gitu kan. Mungkin itu juga membuat orang merasa dia tenang.
Berarti
dia nggak punya rasa bersalah. Ya, pertanyaannya, dia tenang karena dia nggak punya rasa bersalah atau memang dia nggak bersalah? Kan bisa juga gitu.
Iya, betul. Terlalu banyak kemungkinannya yang perlu diperhitungkan menurut gua.
Yang kedua, dia tenang karena dia nggak merasa bersalah. Dia nggak tenang karena dia nggak merasa bersalah padahal dia bersalah. Dia psikopat atau dia sudah menjalani waktu ini, persidangan ini berbulan-bulan, jadi ya kayak udah terbiasa gitu. Jadi kayak ya udah deh gitu. Ini bagian dari rutinitas gitu.
Iya betul, tapi katanya kan dari awal tenang gitu.
Iya.
Betul. Tapi itu pun banyak kemungkinan masih sih menurut gue. Dan bisa jadi yang kita baca bukan tenang loh. Yang bisa jadi kita baca sebenarnya dia nge-freeze. Kan ada orang yang kayak gitu. Kalut, panik, tapi bentukannya bukan panik. Hah, aku nggak bersalah gitu kan, yeah. Kan gitu kan dibilang di filmnya kan. Dan kenapa kita nggak ngomong begitu kalau emang nggak bersalah gitu, belum tentu menurut
itu
gue.
Si bapaknya kan,
iya si bapaknya.
Aduh tuh bapak kayaknya menarik tuh, si bapak kita profiling deh.
Iya, boleh bisa yuk, bisa ya, menurut gue
lebih seru ke profiling bapaknya.
Terlalu banyak yang bisa dianalisa pak.
Halo, kalau gue jadi dosen psikologi kepribadian, tolong ini bisa di kalian.
Iya, nonton aja yuk, nonton bareng. Abis itu PR, tugas satu semester tuh bisa.
Nah, tapi maksudnya kayak lebih ke kalau gue sih ngeliat dia nge-freeze kayaknya enggak ya gitu.
Oh enggak ya?
Enggak, kalau gue ngeliat sih. Tapi ada yang kalau bilang nge-freeze mungkin pada saat yang si manajer kafenya bilang, aneh banget dia, masa temannya yang di sampingnya gelepar-gelepar dia nggak mau pegang.
Nah,
karena belum tentu dia orang mau pegang. Contoh paling simpel, dulu kita ada training ya ke satu sekolah, terus ada satu anak jatuh kena palanya bocor. Temannya yang di sebelahnya juga nggak berani pegang.
Iya.
Dan jadinya nge-freeze bingung, jadi kayak
benar.
Dan banyak juga yang staff kita juga malah di sampingnya jadi bukan karena nggak mau nolong, tapi bingung sendiri. Nah, kalau gue justru ngeliat di situ bukan dia aneh, bukan itu menunjukkan sebuah kecurigaan, tapi mungkin aja bisa nge-freeze gitu.
Bisa jadi. Iya.
Tapi memang akhirnya bermainnya dengan asumsi semua tuh kemarin tuh.
Benar.
Nah, itu sih yang menarik. Tapi benar, salah satu yang menarik dari lu ngomong itu adalah dengan kata-kata psikopatnya gitu, menunjukkan dia salah dan ada tambahan narsistiknya juga lagi kan.
Oh
gitu.
Iya betul.
Ya psikopat narsistik kayaknya, bahkan itu narsistiknya lebih bisa disematkan ke salah satu tokoh di dokumen series itu deh.
Ya kita gak ngomong siapa ya. Ntar kita dituntut PR nih.
Ya di checklistnya lebih banyak.
Kata Twitter di Twitter banyak yang ngomongin. Jadi lihat kata Twitter aja, kita mengutip Twitter aja kok ya.
Tapi maksud gue yang menarik adalah gini, seakan-akan ketika dia udah didiagnosa psikopat dan narsisistik, itu sudah seperti judgment pasti dialah pelakunya. Karena belum tentu seorang yang psikopat pun pembunuh.
Gue setuju sih.
Gak juga seorang psikopat itu memiliki kapabilitas untuk membunuh. Kayak gitu. Dan benar, itu benar. Salah satu yang gue cukup sedih dan cukup gak terima. Bukan dari kasus ini saja, tapi kasus ini memberi kita sebuah gambaran yang clear.
Iya.
Banyak orang merasa dan menghubungkan bahwa gangguan jiwa, gangguan psikologis itu sangat erat hubungannya dengan perilaku kriminalitas.
Iya, gue setuju itu.
Perilaku kekerasan.
Sangat disayangkan sih menurut gue.
Iya. Jadinya seakan-akan dengan di ngomong itu nih si, jadi gue merasa tuh jaksa tuh kemarin bukan lebih berusaha membuktikan. Gue setuju banget yang ngomong bahwa jaksa itu bukan membuktikan pembunuhan itu terjadi, tetapi bahwa Jessica ini
mungkin
dengan segala profilnya itu mungkin bunuh loh. Makanya sampai diundang, dia tuh depresi dulunya. Dia sempat nabrakin mobil ke ini. Dia orangnya sempat meledak-ledak. Terus di sini dites narsisistik, pakai narsisistik, psikopat narsisistik. Terus dipakai apalagi tuh fisiognomi itu, dia orangnya seperti apa terlihat dari sini-sininya. Lebih ke arah menunjukkan bahwa Jessica ini unstable
sehingga
memiliki psikologinya, kejiwaannya terganggu, sehingga sangat, bukan sangat mungkin, sudah hampir pasti dialah pelakunya. Karena nggak mungkin orang yang sehat mental melakukan itu ke kriminalitas.
Betul.
Ya menurut gue itu jahat banget.
Iya.
Dan bukan jahat sih, itu stigma yang sangat buruk yang harus kita lepas. Karena berdasarkan penelitian, justru ada nih penelitian, gue bacanya sih dari National Library di Amerika gitu ya, menunjukkan justru kebalikan. Orang yang memiliki gangguan psikologis, gangguan mental, justru lebih mudah, lebih cenderung prone, apa sih, rapuh,
rentan
untuk menjadi korban kekerasan dibandingkan menjadi pelaku. itu yang justru terlihat dari hasil penelitiannya gitu. Tetapi sayangnya kan kita seringkali
kebalik
gitu. Contoh lah paling gampang, waktu pertama kali gue masih kuliah, mau ada kunjungan ke rumah sakit jiwa, cerita ke emak bapak gue, ngomongnya yang pertama adik, hati-hati lu, nanti lu bisa diapa-apain. Padahal mah kalau pas kesana, gue kesana takut banget. Tapi pas kesana udah agak lama, ada sih memang yang perilakunya lumayan
agresif
gitu. Karena ya memang karena kesulitan persepsinya terhadap dunia agak
ngeblur
gitu. Yeah. Jadi agresifnya lumayan tinggi. Tapi lebih banyak lucu kalau diliatin, kayak melakukan apa sih gitu kan.
Iya, paham. paham. Tapi itu, lebih banyak yang kelihatan kayak orang biasa-biasa aja juga.
Dan kayak contoh yang salah satu ditekankan bahwa dia depresif. Kayak justru kayaknya orang takut ketika dia adalah seorang yang depresif. Kayak justru orang yang punya gangguan mental lebih berbahaya terhadap dirinya sendiri dibandingkan berbahaya untuk orang lain.
Gue setuju sih in a way kayak gitu. Ya kecuali dia arsenik ya. Arsenik kan bisa, tapi itu pun juga ke diri dia ya sebenarnya.
Tapi maksud gue itu kan kasuistik. Memang mungkin ada ada kumpulan-kumpulan
kategori
yang mungkin ini cukup berbahaya. Intinya kayak gitu kan.
Ada.
Tapi pun enggak serta-merta, misalnya gini. Antisocial behavior. Enggak serta-merta dia berbahaya untuk orang lain.
Iya.
Karena banyak juga yang tidak melakukan kejahatan apa-apa. Kejahatannya adalah membuat orang lain sakit hati aja. Ini kayak gitu dengan ngomongan dan kawan-kawannya.
Betul.
Dan masih banyak yang berfungsi juga di masyarakat, bekerja dan kawan-kawan. So, enggak melulu artinya orang yang memiliki gangguan psikis, gangguan kejiwaan itu berbahaya gitu. Tapi sayangnya kan kita dibombardir di film-film.
Iya, benar.
Bahwa biasanya orang gila, wah parah, berbuat kejahatannya ini banget. Akhirnya kita menjadi takut sendiri juga.
Dan
gitu.
Secara khusus memang psikopat kan memang digambarkan selalu jadi antagonisnya kan.
Iya
betul. Makanya begitu itu dilabelkan, disematkan, apalagi di kasus pembunuhan, udah pasti yang selama ini kita tahu memang psikopat kan begitu. Di film-film,
apalagi film Joker terakhir ya.
Aduh iya juga. Walaupun ya,
iya kan,
jadi kesian juga sih. Ya tapi anyway, iya sulit dan susah sih untuk kalau udah ditempelkan begitu ya gitu, maksud gue jadinya biasnya tuh makin tinggi menurut gue.
Iya, itu menjadi hal-hal yang menurut gue stigma yang sangat tertampilkan dengan sangat jelas di dokumenter tersebut gitu, bahwa menekankan bahwa Jessica itu memiliki gangguan jiwa yang kembali kita nggak tahu gitu ya.
Iya, kita nggak tahu nih data-data.
Karena hanya dilihat dari gerak-geriknya, dilihat dari cara dia berbicara dan menyampaikan apapun, gue merasa normal aja. Tapi kan kembali untuk it's diagnostik just, itu harus nggak bisa hanya dari observe. Tapi
observe-nya dari pun nggak langsung juga kan.
Betul. Tapi kalau by observe sih, kalau gue ngerasa kayak kayaknya nggak ada apa-apa. Tapi kembali itu kan hanya cuplikan sedikit dari. Jadi gue itu nggak bisa menjadi acuan untuk mendiagnose seseorang itu dia orangnya seperti apa gitu kan. Nah, dari kesannya aja, dari orang nyampaikan bahwa dia kenapa-napa, dia itu memiliki gangguan ono ini itu menjadi bukti bahwa memang dia pelaku gitu.
Iya.
Menurut gua itu sangat disayangkan gitu.
Sayang, gua menyayangkan. Dan ya kalau lu bilang bukan jahat sih, kalau buat gua sih agak jahat sih gitu.
Kenapa?
Maksud gua
kan
orang,
gini, orang masyarakat itu, orang itu takut akan sesuatu yang dia tidak tahu.
Betul gitu. Makanya kan diedukasi.
Betul.
Tapi ketika udah diedukasi diomongin tetap enggak, nah itu buat gue ya, jahat sih gitu maksudnya. Ya simple kayak lu juga gak suka kan dituduh atas something yang gimana dong kondisi gue dari bawaan lahir begini gitu maksudnya. Ya gue gak tahu sih, dengan gangguan jiwa kan bisa jadi bawaan lahir dan juga tidak gitu kan. Tapi maksudnya ya imagine that way gitu. Lo tempelin begitu aja seenak jidat, buat gue sih jahat ya.
Yes. Itu sih hal-hal yang menurut gue sangat menarik untuk kita bahas dari sudut pandang ini. Dari film,
buat dokumenter.
Film
sih, dokumenter.
Dokumenter Ice Cold. Ya menarik. Semoga kita nggak tetap sampai sekarang gue nggak yakin sih.
Lu nggak yakin, gue 50-50 juga sih.
Gue nggak gini, kembali tidak menutup bahwa Jessica mungkin pembunuh.
Iya, yeah, betul.
Mungkin membunuh. Tetapi menurut gue buktinya nggak kuat aja untuk bisa menyatakan dia pembunuh gitu. Ya semoga aja. Gue nggak tahu sih ini Netflix ketika bikin ini dan heboh di Indonesia apakah bisa di bisa membantu untuk mencari sesuatu, mengembalikan, mengignite sebuah penyelidikan lanjutan. Kayak sih nggak mungkin sih gitu kan.
Gue nggak yakin.
Ya tapi ya semoga
kalau
seandainya tidak. Jessica bisa find her peace lah gitu.
Iya,
dengan
betul.
Kondisi ini gitu.
Benar. Ya kalau Jessica dengar buat bisnis, Jess. Laku, gue yakin. Laku. Keluar dari penjara udah 20 tahun kan susah. Gak bakal diterima kerja di mana-mana tuh, sulit banget. Bisa diterima tapi sulit lah gitu. Buat bisnis aja. Kopi.
Kopi Jessica.
Kopi sianida, S-nya susu, I-nya apa, lu singkatin aja apa yang bikin lu laku, gue yakin.
Gimik ya?
Gimik, cakep tuh gimiknya.
Ya semoga dia find her peace lah gitu ya, dalam
semoga
kondisi
ya.
Ini, semoga ini. Dan semoga yang benar-benar pembunuhnya tidak menemukan kedamaian. Tapi juga mungkin memang tidak ada pembunuh sama sekali.
Iya.
Karena suka kadang-kadang benar juga yang dibilang, siapa tahu memang mati karena meninggal karena
kesehatan, kondisi kesehatan.
Iya sih.
Iya bisa jadi.
Ya orang Indonesia kadang-kadang suka kayak gitu sih.
Apa
pokoknya
itu?
Kalau lagi ada kejadian tidak enak harus ada yang salah.
Yang salah siapa? Harus dihukum gitu kan?
Iya bukan cuma itulah. Apa kalau itu? Kita kadang-kadang pun suka, ya kan gue suka ngomong sama lu.
Iya.
Kalau lagi dalam kondisi sesuatu, gue bilang kan nggak perlu harus ada yang salah gitu.
Iya memang iya susah sih ya udah kalau kayak gitu ya memang. Karena harus disadarkan.
Iya biasanya kita selalu harus mencari orang yang salah.
Padahal belum tentu ada yang pihak yang salah.
Semoga ya kita sih nggak bisa berbuat apa-apa tapi semoga ngobrolan kita memberikan sebuah
sudut pandang baru
lah buat teman-teman.
Jadi teman-teman juga bisa berhati-hati juga, bukan cuma masalah kasus Jessica, tapi ketika ngadepin kasus talian sehari-hari gitu, punya sudut pandang berbeda, jadi gak terbawa dengan emotional reasoning misalnya, dan lain-lain.
Ya udah,
oke.
Kalau ini kalian suka, tolong share-share, tolong tinggalkan sesuatu di DM kita ke di
mention juga bagus, lebih bagus mention daripada DM, jangan diem-diem. Kalau emang bagus tuh harus disebarkan.
Terus juga mau komen di Spotify-nya juga boleh kalau ternyata good gitu ya, siapa tahu mati suri kita nggak lama-lama nih.
Jadi semangat gitu kan.
Jadi semangat, ternyata banyak lu nyari gitu.
Bener
kan.
Bener sekali.
Oke, kita aja deh teman-teman, thank you ya.
Bye-bye. Terima kasih, bye-bye.